Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni të parë të së dielës, si zakonisht ju njohim me përmbledhjen e zhvillimeve kryesore të javës nga rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka vizituar të njëjtën Kroacinë. Tadić dhe homologu i tij kroat Ivo Josipović nderuan viktimat kroate dhe serbe të luftës së viteve të 90-ta, të shkaktuara nga forcat respektive. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë mirëpritur vizitën. Për këtë ngjarje le të ndjekim raportin. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka kërkuar falje për masakrën e Vukovarit të vitit 1991, krimi më i rëndë kryer nga serbët e luftës në Kroaci. Tadić është i pari udhëheqës serb që viziton Ovçarën, vendin ku gjendej vareza masive 260 kroatëve të masakruar nga rebelët serb, të ndihmuar nga ushtria jugoslave në vitin 91.
Ja sam danas ovde da se poklonim žrtvama i moja namera je da im odam poštu i poštovanje.
Jam këtu të nderoj kujtimin e viktimave, të them fjalët e ndjesës, të shpreh keqardhje dhe të krijoj një mundësi për Serbinë dhe Kroacinë që të fillojnë një faqe të re në historinë e tyre, tha Tadić Novçara. Homologu i tij kroat Ivo Josipović tha se kriminalët nuk do të mbeten të pandëshkuar.
Ovçara je mjesto boli, Ovçara je mjesto stradanja ljudi koji su žrtva bezumne politike.
Ovçara është vendi dhimbjes, Ovçara është vendi vuajtjes e njerëzve që u bën viktimat politikave të çmendura. Jemi këtu të respektojmë viktimat, të ngushëllojmë familjet, por edhe të premtojmë se asnjë krim i vetëm nuk do të kaloj pandëshkuar, tha Josipović. Presidenti serb dhe homologu i tij kroat vendosën kurora dhe në fshatin Paulin Dvor, ku 19 civil, 18 nga të cilët serb janë vrarë nga forcat kroate. Vizita e Tadićit si eci një hap simbolik, derisa Josipović i theksoi se politika e paqes dhe miqësisë mes dy vendeve është e mundur. Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar pozitivisht vizitën e presidentit serb Boris Tadić në Kroaci.
The visit demonstrates the continuing efforts of Croatia and Serbia to strengthen bilateral relations.
Vizita demonstron përpjekjet e vazhdueshme të Kroacisë dhe Serbisë për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe dhe për të adresuar trashëgiminë ngjarjeve tragjike që pasuan zhbërjen e Jugosllavisë. Ne i çmojmë udhëheqësit serbo-kroat për çuarjen përpara të procesit të pajtimit dhe për fokusimin drejtësart me së përbashkët në Bashkimin Evropian e me raporte rajonale nga të cilat përfitojnë të gjitha, Philip Crowley, si Departamentit të Shtetit. Edhe e Bashkimi Evropian ka mirëpritur kërkesë ndjesat respektive të Serbisë e Kroacisë për krimet e kohës së luftës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e informacioneve nga Maqedonia. Partnerët e koalicionit qeveritar në këtë vend kanë konfirmuar dallimet që ekzistojnë mes tyre për mënyrën e përfshirjes së mërgjimtarëve në procesin e regjistrimit të popullsisë. Por nga BDI-ja besojnë se regjistrimi do të jetë transparent. Ndërkaq, kryetari i kuvendit të Maqedonisë Rafis Aliti në një prononcim për Radio Evropa e Lirë flet edhe për çështjen e dosjeve si dhe për ndikimin e tyre dhe të regjistrimit në raportet ndëretnike në vend. Për më shumë nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka pranuar se ka dallime me partnerin e koalicionit qeveritar VMRO-DPMN rreth përmbajtjes së ligjit për regjistrimin e popullsisë, i cili kundërshtohet ashpër edhe nga opozita shqiptare. Nën kryetari i kuvendit Rafis Aliti tha për Evropën e Lirë se dilemat kanë të bëjnë me mënyrën e përfshirjes në procesin e regjistrimit të shtetasve që jetojnë dhe punojnë përkohësisht jashtë vendit.
Ne mendojmë se edhe listën e regjistrimit adres zyrtare e çdo personi në Republikën e Maqedonisë që mërenda vitit ka qenë këtu, pasi që ajo kategori e mërgjimtarve edhe do të regjistrohen, të merret si bas adresa ku ai ka vendbanimin në Republikën e Maqedonisë, ajo atje ku punon apo ka edhe shtëpi. Kështu që ne bisedojmë rreth kësaj çështje me partnerët e koalicionit.
Deklaroi Zoti Haliti, pas polemikave të shumta mes partive politike për çështjen e regjistrimit, fshihen vlerësime të ndryshme rreth numrit të shqiptarëve në Maqedoni, që nga hapja e këtij debati në opinion kanë qarkulluar shifra të ndryshme se numri i shqiptarëve do të jetë më i ulët apo më i lartë se 25.17% sa janë shqiptarët sipas regjistrimit të para 10 viteve.
Ne duhet sigurojmë popullatën sipas me që me vërtet ligjin të cilën do ta votojmë në Kuvendin e Republikës Maqedonisë të garanton një regjistrim të drejtë dhe transparent. Dhe kjo është obligimi jonë që ne patjetër duhet ta bëjmë.
u shprenën kryetari i kuvendit Rafis Halite, ndërkohë i përket çështjes tjetër aktuale në Maqedoni, asaj të dosjeve të zyrtarëve të BDI-s, zoti Halite thekson.
Kjo që ngjan me dosjet vjen me paramendim nga një qendër e cila në mënyrë të vazhdueshme u shkakton në realitet probleme të mrenshme shqiptarëve, s'paku në atë drejtim punon dhe sa shqiptarë do të jenë imun ndaj kësaj do tregoj koha, po si do të jetë unë mendoj se subjekti politik shqiptar që ka rënë në ndikimin e kësaj qendre, mendoj se tregon një papikuri politike të vetëm, pasi që me metodat këtila nuk mund të fitoje besimin e popullatës në këtë rast shqiptare.
I pyetur nëse polemikat e këtila jo vetëm për regjistrimin e popullatës dhe dosjet, por edhe ato rreth projekteve që janë vlerësuar si monoetnike, si ngritja e përmendoreve maqedonase në sheshin e Shkupit, enciklopedia dhe vendimi për mësimin e maqedonishtas nga nxënësit shqiptar të klasave të para, kanë ndikuar në përkeqësimin e raporteve ndëretnike, zoti Halite beson se toleranca ndërmjet qytetarëve ekziston në Maqedoni, por sipas tij strukturat të caktuara brenda institucioneve kanë ndikuar që të ketë lëkundje, por jo dhe prishje të marrëdhënieve ndëretnike. Ai me këtë rast të ndalet në vendimin e ministrit të arsimit Nikola Todorov për mësimin e maqedonishtës.
Ishte një hap jo mirë i menduar që nxënësve shqiptarë që imponohet mësimi i gjuhës maqedone, se nuk është e vërtet se ne nuk e mësojmë gjuhën maqedone, përkundrazi ne e mësojmë, por respekti duhet të jetë ndërsjellë. Dhe mendoj se këtu ne çalojmë dhe shqiptarët kanë atë ndjenjë. Duke u nispremi e se vazhdimisht neve na imponohet diçka të mësojmë, por fqitan jo të mësojnë edhe gjuhën tonë. Dhe këtu të them respekti duhet jetë ndërsjellë dhe pikrish këtu nga trohen këta gjera.
Deklaroi nën kryetari i kuvendit të Maqedonisë Rafis Halite për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Mbetemi sërish në Maqedoni ku protestat e paralajmëruara të disa partive politike në opozit kundrejt si shtuhet politikës së gabuar të qeverisë si në planin ekonomik ashtu dhe në atë politik mund të jenë katalizator relevant për zhvillimet në Maqedoni, por vetëm nëse veprimi i tyre është i përbashkët, thonë analistët. Për më shumë mbi këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Partia më e madhe maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ka paralajmëruar se pas prilepit do të vazhdojnë protestat edhe në qytete tjera të vendit. Për shkak se siç kanë nënvizuar gjendjes së rënd ekonomike në të cilën i ka futur qytetarët e Maqedonisë politika izoluese e kryeministrit Gruevski. Ndërkohë edhe Partia Shqiptare Demokracia e Re ka paralajmëruar protesta para parlamentit para të ditë kur deputetët do të votojnë ligjin për regjistrim, nga se siç kanë theksuar ky ligj anashkalon regjistrimin e popullatës shqiptare e cila ndodhet në mërgim. Edhe lëvizja qytetare zgjohu thotë se do të protestojë më 28 nëntor për të treguar pushtetit se shqiptarët janë të revoltuar nga mos integrimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Po këtë muaj ka paralajmëruar protesta edhe partia e Lube Boshkovskit, por ekspertët e pavarur theksojnë se protestat mund të kenë efekt më të madh nëse partitë opozitare arrijnë të sinkronizojnë veprimin e tyre. Nazmi Maliqi, politikolog, thotë se kjo për momentin është vështirë të arrihet.
Këto paralajmërime kanë domethënien e vet, me siguri se në këtë drejtim edhe qeveria kërkohet që me një kandidhje, me një parafrim drejtas që ka të bëjnë me interesat e qytetarëve në përgjithësi.
Thekson Nazmi Maliqi, politikolog. Nga ana tjetër, Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci vlerëson se partitë politike në Maqedoni pothuajse dy dekade të plota nga pluralizmi nuk demonstrojnë pjekuri politike. Sipas hulumtimeve të fundit të Institutit për Demokraci kemi një realitet që s'ka ndodhur më parë. 55% e qytetarëve janë të papërcaktuar, pra ata nuk mbështesin asnjë parti politike. Do të thotë se qytetarët janë lodhur nga lufta politike mes pushtetit dhe opozitës dhe thjesht janë një hap para partive politike, duke kërkuar alternativë konkrete si të dilen nga kjo gjendje, thekson Vladimir Misev, drejtuesi i Institutit për Demokraci, sipas të cilit efekti i protestave do të jetë baraz me zero nëse drejtuesit politik nuk ofrojnë zgjidhje konkrete për probleme që i tangojnë qytetarët. Ndërkohë Nazmi Maliqi, ligjërues i shkencave politike në Universitetin Evropian, thotë se shifra e lartë e qytetarëve të papërcaktuar është një identifikator i qartë jo vetëm për politikën e qeverisë, por edhe për veprimin e partive politike në opozitë.
Mungesa e projekteve konkrete, mungesa e iniciativave konkrete, krijon edhe apatite qytetarët, shumë do me thonë se kjo përqindje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Të martën më 2 nëntor, amerikanët votuan për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në Kongresin Amerikan. Partia Demokratike, presidentit Barack Obama, pësoi një goditje të madhe në planin e brendshëm në zgjedhjet për Kongres. Si do të ndikojë kjo humbje Obamës në agjendën e tij jashtë vendit? Kronika e përgatitur nga shefi i zyrës së Radios Evropa e Lirë në Washington, Christian Carroll.
Fitoret e bindshme të republikanëve në zgjedhjet për Kongres me gjas do të kenë ndikim të madh në kursin e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Ekspertët parashikojnë për vështirë është një linjë më të fortë nga Iranit, marrëdhënie më të ndërlikuara me Rusinë dhe shtyrje të mundshme të tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani. Megjithatë, mund të ketë edhe disa befasi në raportet e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve. Arsyeja për këtë pasiguri është dalja në skenë Tea Party, lëvizje me rrënjë konservatore, thirrjet e së cilës u ndihmuan republikanëve ta kontrollojnë dhomën përfaqësuese. Elliot Abrams, ish diplomat amerikan i cili aktualisht punon për Këshillin për Marrëdhëniet e Jashtme në Washington, thot se prominenca e re e udhëheqësve konservator me siguri do të çojë në një qëndrim më të ngurtë të Shteteve të Bashkuara ndaj programit bërthamor të Iranit.
I would think for example you'd hear more from the Republicans about not negotiating a bad deal with Iran.
Mendoj se do të mund të dëgjojmë më shumë nga republikanët për të mos negocuar një marrëveshje të keqe me Iranin, e cila do t'i mundsonte Teheranit ta vazhdojë pasurimin e uraniumit. Mendoj se do të ketë shtytje për një linjë më të fortë që asnjë marrëveshje të mos lejojë pasurimin e uraniumit, thot Abrams. Ai vënë dukje se Kongresi e ka dosje në agjendën që daton nga administrata e mëparshme George Bushit dhe nuk beson se ky trend do të ndryshojë në udhëheqjen republikanëve në dhomën përfaqësuese. Fiona Hill nga Instituti Brookings në Washington thotë se klima tet e polarizuar para zgjedhjeve mund t'i çojë republikanët të bëjnë agitacion në Senat kundër presidentit, i cili e vuri përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë si njëri ndër sukseset kryesore në politikën e jashtme. Duket se administrata me të vërtetë dëshiron marrëveshjen start, por republikanët nuk duan që administrata ta shënoi këtë sukses. Ka pasur raste kur bushtetasit janë nxjerrë nga loja për gjëra që vërtet janë në interesin e Shteteve të Bashkuara, thot Hill. Disa nga republikanët tradicionale kanë kritikuar presidentin Obama për caktimin e datës për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Pritet që udhëheqësit republikanë në dhomën përfaqësuese ta vazhdojnë këtë vit të sulmit, por ka një fushë ku mund të ndërhyjnë të ardhurit nga lëvizja Tea Party. Për shembull, senatori i ri Rand Paul, kandidati Tea Party nga Kentucky, para zgjedhjeve u shpreh skeptik ndaj përpjekjeve të administratës Obama për të shpërlarë qeverinë e Hamid Karzait në Afganistan. Këtë tendencë Obama e trashëgoi nga paraardhësi i tij George Bush. Ka njerëz të arsyeshëm konservator si unë, të cilët besojnë se mbrojtja është roli primar i qeverisë federale, por nuk besojnë se Afganistanin mund ta bëjmë shtet. Ai kurrë nuk ka qenë i tillë, tha Paul. Megjithatë, zgjedhjet përvijuan një linjë të qartë se presidenti Obama doli prej tyre si presidenti dobësuar.
It means generally that anyone who is trying to resist him feels probably that resistance is a little easier.
Kjo nën kupton se në përgjithësi ai i cili përpiqet të rezistojë me siguri ndjen se rezistenca tash është pak më e lehtë. Ky sigurisht është rasti me izraelitët dhe palestinezët, të cilët duket se nuk janë aq të nxehur për negociata siç jemi ne në Shtetet e Bashkuara. Mendoj se të dyja palët tash do të ndjejnë se do të duhet të zbrapsen, thot Abrams.
Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Mirësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirja Nabajo, ju dëgjojmë.